Talasszony.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku
pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 6 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda, temperatura u blagom porastu, prijatnih 27 u Beogradu, slične temperature i u ostalim gradovima u našoj zemlji. Meteorolozi rekli danas najviša dnevna 32. U narednih 50 minuta razgovarat ćemo o porukama koje je protekla 3 dana poslao Jelko Kacino o evropskom putu Srbije, ali i o tome da li raste evroskepticizam i koliko građani reforme vezuju za članstvo u Evropsku uniju. Moj gost biće Milan Pajević, direktor Vladine kancelarije za evropske integracije. Posle muzike počinjemo razgovor. Još jednom dobar dan.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Daleko odlazim, više ne podnosim to što sam nemoćna, silom vezana.
Talasanje.
11 je sati i 9 minuta i upravo sada želim dobar dan mom gostu Milanu Pajeviću, direktoru Vladine kancelarije za evropske integracije. Dobrodošli, ovo je prvo pojavljivanje u Radio Beogradu od kad ste na novoj funkciji.
Dobar dan, hvala vam lepo.
Pitaću vas kasnije i šta ste zatekli u kancelariji, koliko ste naravno zadovoljni, s kim ćete sve sarađivati, hoćete li imati nove ili zadržati stare saradnike, no zbog aktuelnosti krećemo ovu našu priču posetom Jelka Kacina. Na samom početku razgovora, čisto za naše slušaoce, da podsjetim da je Kacin juče završio posetu našoj zemlji, da je u prethodna tri dana poručio između ostalog da ove godine Srbija ne može da računa na datum početka pregovora, konstatovao da je rak rana društva sistemska korupcija, govorio o zloupotrebama od strane države prilikom privatizacije i reketiranju uspešnih. Komentarisao je i odluku Ustavnog suda da Vojvodina ne dobije predstavništvo u Briselu, a što se Kosova tiče izrazio očekivanja da nova vlast neće na taj problem gledati, citiram, sa istorijsko-emotivnog stanovišta. I posle susreta sa Kacinom, srpski premijer izjavio da je alergičan na lekcije, a da je poseta izvestioca bila ponajmanje politička. Predsjednik države rekao da je ulazak u Evropsku uniju san svakog ozbiljnog političara, ali ne po svaku cenu. Ja sam ovaj uvod prosto morala da dam da one slušaoce koji možda nisu čuli obavestimo šta je sve rekao Jelko Kacin. Gospodine Pajeviću, da li je ova poseta bila deljenje lekcija?
Pa, ova poseta je jedna u nizu poseta koje je i on lično ili u sastavu delegacije Evropskog parlamenta već obavljao po poslednjih godina i te posete će se nastaviti u tokom jeseni i tokom zime. Dakle, mi imamo otvorenu trajnu saradnju i sa Evropskim parlamentom kao i sa ostalim organima Evropske unije. Dakle, ne treba ovoj poseti, možda došla je posle letnje pauze pa je možda toliko pažnje njoj zbog toga posvećeno, ali u principu...
Ali imali smo i novu vlast, pa prvi, evo sada da kažemo, susret.
Jeste, letnju pauzu i novu vlast, pa je to zaista bio možda trenutak za razmenu početnih mišljenja i eventualno prenošenja nekih poruka, kao što ste rekli, ali kada se razgrnu sve te mnogobrojne izjave, ostaje ona suština koja nam je svima poznata, to je da Evropska unija u celini i svi njeni organi, uključujući i Evropski parlament koga inače predstavlja gospodin Kacin, podržavaju nastavak reformskog i proevropskog puta Srbije i da će na razne načine to podsticati, podržavati i povremeno, jeli, javno navoditi ono što smatraju da je neophodno da se nastavi u smislu reformi i u smislu promjena. Dakle, upravo isto ono što je i sama nova vlast zapisala u svom koalicionom sporazumu.
Znači, tu nije bilo nikakvih nesporazuma. I vi ste se videli sa njima, o čemu ste vi razgovarali,
da.
Dokle možete da
pa
idete
to je,
u tom,
pa to
da
je,
nam kažete.
To je, dakle, suština razgovora je posvećena evropskom putu Srbije i onome što neposredno očekuje Srbiju i njeno rukovodstvo narednih meseci, kada je ta evropska agenda u pitanju, a svi vrlo dobro znamo da ono što nam neposredno predstoji jeste završetak ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Tu imamo još jednu zemlju, Litvaniju, koja treba da ratifikuje taj sporazum i onda sljedeća velika stvar kojoj smo svi posvećeni jeste otvaranje predpristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Ali da bi do toga došlo, naravno, neophodno je ispuniti taksativno navedene kriterijume koje je Savet ministara još prošle godine u decembru, 5. decembra tačnije, naveo kao potrebu da Srbija ispuni, što je opet kasnije potvrđeno prilikom davanja kandidature u martu ove godine.
Jelko Kacin je rekao da je razlog njegove posete pre svega sporna privatizacija, ispituje se 24, onda smo od Aleksandra Vučića, ministra pravde, čuli plus još tri sporne privatizacije. Govorio je o korupciji, o reformama, no da li iza svega toga ipak stoji priča o početku razgovora Prištine i Beograda? Da li je to osnovni razlog ove posete?
Pa jedan od razloga svakako i to, znači ne može niko ko dolazi iz Evrope ili iz evropskih institucija da zaobiđe to pitanje kada je ono jasno navedeno u prioritetima koje dobijamo iz Evropske unije. Čini mi se da gospodin Kacin nije posvetio preterano mnogo vremena tome, s obzirom da predstavlja Evropski parlament, a da Evropski parlament nije neposredno uključen bio ni ranije u taj dijalog.
Ali je rekao
dijalog.
Očekivanja.
Dijalog je vođen od strane ljudi, saradnika gospođe Ashton, dakle to je, da kažemo, izvršni deo Evropske unije. Prosto važno je podeliti, znati da postoji podela dužnosti, nadležnosti i oblasti koje određeni organi u Evropskoj uniji duže. Dakle, gospodin Kacin se zadržao na tim privatizacijama baš zato što je sam Evropski parlament objavio tu listu, a opet na osnovu našeg saveta za borbu protiv korupcije.
Da, on je poslat i mi smo čekali, na kraju se eto i to pitanje pokrenulo, ali da se vratimo dakle na Kosovo, a pričat ćemo i ovim privatizacijama. Da li znate šta je zapravo tu dogovoreno? Pominju se već preambule, odnosno zvezdice, pahuljice, hoćemo li učestvovati, nećemo učestvovati, šta će se dogoditi?
Da, ja ne znam konačno rešenje i to ni na koji način ne spada u domen rada kancelarije za koju sam ja sada zadužen. Dakle, odluka o tome kako će se to pitanje rešiti, a sigurno je da će se rešiti, je u rukama rukovodstva, političkog rukovodstva zemlje. Dakle, ni kancelarija ni ja nismo dnevno uključeni u rešavanje tog pitanja, tako da ne znam konačni izgled tog rešenja, ali je očigledno da to ide u dobrom pravcu i da će se to pitanje rešiti u skladu sa pre svega našim interesima. Dakle, glavni naš interes je da se ne samo isključujemo iz svega onoga što u regionu postoji, svih onih inicijativa i oblika saradnje u regionu. Dakle, zaista je cilj da se Srbija ne samo isključuje i da brani svoje interese gde god je to potrebno i poželjno. Dakle, siguran sam da će u skladu sa dubokim interesom Srbije to pitanje biti rešeno, a ne samo zbog toga što to očekuje ili traži Evropska unija. Dakle, mi stvarno treba da se najzad vratimo na ta početna stanovišta koja smo izgleda davno zaboravili, da mi mnoge stvari o kojima govorimo, dakle, čitav niz reformi i modernizacijskih koraka zapravo radimo zato da bismo unapredili naše sobstvene živote, a tek onda da bismo uslovno rečeno zadovoljili Evropsku uniju i njene potrebe. A i ono što Evropska unija zapravo traži od naših organa je isto ono što i mi kao građani očekujemo od naših državnih organa i državne uprave da radi, ali još mnogo aktivnije. Ne samo sada, nego svih ovih posljednjih 12 godina.
Ali kako ste rekli, do sada smo se samo izolovali. Da li to znači da će već na prvom sljedećem skupu, na sastanku, Srbija prisustvovati tamo gde su predstavnici Kosova, bez obzira na to kako će ono biti obeleženo? Juče smo čuli premijera koji je rekao da se previše prašine diže oko tog pitanja i da mu se daje preveliki značaj. Takav stav nije bio ranije.
Da, ja stvarno mislim da se tom pitanju davao preteran javni značaj posljednjih 3-4 godine. Dakle, dok ova najnovija vlada nije stupila na dužnost, mislim da je prethodna politička elita preterano pažnje, pa i medijska elita, preterano pažnje postavljala, pažnje poklanjala tom pitanju izlazaka ili neizlazaka i onda modalitetima izlazaka, tako da je ta sama instrukcija kao nalog našim učesnicima da izađu bila neviđeno komplikovana, užasno izbirokratizovana, tako da ni sami naši učesnici vrlo često nisu znali kako da postupe ili su imali veliku nelagodu da ustanu na sred sastanka i da odu, iako su bili zaduženi da se bore recimo za naše trgovačke interese ili privredne interese. Samo učešće Srbije u CEFTA, to je zona slobodne trgovine u regionu, a u regionu mi imamo inače suficit u saradnji sa svim zemljama koje nas okružuju. Dakle, šteta je napustiti mesto gde možete nešto da uradite za sobstvenu zemlju, tako da to izazivalo pre svega frustracije kod mnogih naših učesnika tih sastanaka, a onda se loše odražavalo i na klimu, jeli, u odnosima sa partnerima, sa drugim zemljama u regionu. i u krajnjem slučaju loše se odražavalo na naše sveukupne, kažem, ne samo političke interese, nego i trgovinske, privredne,
i ekonomske
i tako dalje, pa se odražavalo loše i na naše evropske aspiracije. Jer ukoliko zaista hoćemo da se ponašamo na način kako se ponašaju evropski partneri među sobom, onda je jedno od glavnih kriterijuma upravo to, dobra unutar regionalna saradnja, odnosno prekogranična saradnja sa susedima i sa svim zemljama u okruženju. I ako se setimo zaista koliko je pažnje posvećivano posljednjih godinama tim relativno sitnim i relativno birokratskim pitanjima, onda zaista mislim da je sasvim ispravno to da kažemo da zaista to oko toga više ne treba da se diže prašina i da to pitanje treba da se vrlo efikasno i brzo
reši. I da ne gledamo šta je na stolu. Da li je to direktan odgovor? Znači, Kosovo, Srbija sede i razgovaraju. Bez
Naravno,
ikakvih,
ali istovremeno treba poštovati sve elemente sporazuma o regionalnom predstavljanju koji je dogovoren između Srbije i Kosova.
Ali vidite, dakle, onda se kaže, ne znamo šta je tačno dogovoreno u Briselu, jedno tvrdi Priština, drugo tvrdi
Beograd. Ne, sporazum o regionalnom predstavljanju je kristalno jasan. On je napravljen pod patronatom Evropske unije, prema tome vrlo je jasno rečeno kako se i na koji način učestvuje na tim regionalnim skupovima i ukoliko bi druga strana prekršila taj sporazum, naša strana ima pravo da protestuje, ali mislimo da nije pametno da napušta bilo kakav skup, nego da u jednom verbalnom modelu izrazi neslaganje i obezbedi da je ta čuvena fusnota zabeležena u dokumentima pre svega, a ne sada da tražimo da fusnota postoji i na tablici i tako dalje i tako dalje. Dakle, sitni detalji u kojima smo se bespotrebno bavili, a rekao bih dok smo se posljednjih godina bavili fusnotama, zemlja tek što nije bankrotirala, znate. Znači prosto suviše zastupanja nekih ispraznih političkih stvari u javnosti, dok s druge strane ekonomija, zaposlenje, investicije i tako dalje odoše nizbrdo. Tako da zaista sa tih sitnih, manje važnih birokratskih začkoljica treba preći na rešavanje ozbiljnih problema, a njima smo suočeni.
Pretpostavljam da ćete to savjetovati i vladu kada dođu po savjet. Ono samo još što se meni čini zanimljivim, to je da posle izjava da smo se previše bavili ovim pitanjima, čitam reakcije da li je to došlo do velikog zaokreta prema Kosovu, i ljudi koji su sada u vlasti, dok su bili u opoziciji, su insistirali na ovim fusnotama, a sada kažu pa nije to tako bitno.
Da vam kažem, ja ne bih zaista špekulisao na te političke teme, jer moram ponovo da napomenem da kancelarija koju predstavljam je stručno, tehničko, administrativno, savjetodavno telo, dakle servis ministarstava i drugih organa, a da zaista politički organi, političko rukovodstvo, vlada i skupština donose tu vrstu odluka.
Da, to sam potpuno razumela, s tim što eto i te političke poruke i neke vrste uslovljavanja i nesuočavanja sa onim što se od nas očekuje, a nešto hoćemo pa ne ispunimo, bivaju veliki problem. Ono na šta također moramo da se osvrnemo, a krećemo zatim na ekonomiju, to je Vojvodina. Ustavni sud je osporio pravo Vojvodini na predstavništvo u Briselu. Ja ne bih sada da ponavljam donekli neprijatan rečnik gospodina Kacina kada je govorio o tom pitanju. Kakav je vaš komentar? Da li je to za nas dobro ili opet i to može da nam bude problem na putu ka evrointegraciji?
Pa moj komentar ili odgovor je jedini moguć. Znači, s jedne strane odluke sudova moraju bespogovorno da se poštuju. Ako mi imamo za uzor evropske demokratije i put ka Evropi. Sa druge strane, pretpostavljam da postoje razna rešenja koje Vojvodina može da primeni da bi bila adekvatno predstavljena u Briselu, kao što je već predstavljena. Tako da mislim da u tom rasponu vrlo lako mogu da se nađu rešenje, i jedno rešenje već funkcioniše. Znači, gospodin Novikov je već u Briselu sa svojim kolegama, i oni rade verovatno ono najbolje što mogu za, za Vojvodinu. Svakako da je interes cele Srbije i da Vojvodina bude predstavljena u Briselu i svaki pojedinačni grad ili svako pojedinačno preduzeće koje smatra da mu je to, to bitno. Dakle, svaka lokalna zajednica, imamo slučajeve nekoliko gradova već, dakle svaka lokalna zajednica ili bilo kakva druga jedinica koja smatra da ima nešto korisno da nauči ili uradi za svoju sredinu u, u Briselu, verovatno da tamo treba da bude predstavljena. Naravno,
što znači, iznaći će se neki model kako se ne bi kršila odluka Ustavnog suda.
Ja se nadam, da, da takvo rešenje može da se nađe, ali to je zaista na, na Vojvodini da, da traga za, za time, na, na vladi Vojvodine.
Pogotovo što smo čuli da je Vojvodina najjači argument Srbije, to je stav najvećeg broja članova, jel, u Evropskoj uniji, pa pretpostavljam da to ne bi smelo i moglo da se zanemari.
Kako da ne, pa i, i nama u Srbiji, dakle, potpuno je jasno da, da je Vojvodina po mnogo čemu pozitivno specifična, da je u nekim stvarima odmakla dalje nego možda ostatak Srbije i da ona zaista, kao što se to obično kaže, može da bude lokomotiva ove naše srpske kompozicije ka, 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 ka Evropi.
Mogli smo da čujemo i da neće biti internacionalizacije ovog problema, što pretpostavljam da ne bi bilo dobro za nas ako se tako nešto dogodi.
Da, ja se nadam da, da nema zaista potrebe za, za, za tako nečim i da će se naći neko rešenje da se s jedne strane poštuje odluka suda, a sa druge strane da se zadovolji potreba Vojvodine da tamo bude predstavljena.
11:26, ovde ćemo zastati, a onda pričamo onome što je u stvari najvažnije za građane, a to je ta ekonomija, reforme i da li nas reforme mogu odvesti ka boljem i sigurnijem životu. Milan Pajević, direktor Vladne kancelarije za evropske integracije, moj gost.
Talasanje.
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 Milan Pajević, direktor vladne kancelarije za evropske integracije, moj gost i baš ko u pesmi. Još samo ovo da vas pitam, Milane, ali ima puno pitanja. Sporna privatizacija, korupcija, reforme, pravosuđe. I pre godinu i pre dve godine kada ste bili ovde gost kod mene u emisiji, nije nam dakle bio potreban Kacin, govorili smo o tome. Onda se desilo šta se desilo, Savez za borbu protiv korupcije poslao je svu dokumentaciju, Evropa reagovala na tih 24, sad čujemo, preispituje se 27 spornih privatizacija. Šta tu očekujete?
Pa očekujem da nadležni organi urade svoj deo posla. A nadležni organi svakako spadaju u ono što jednom reči zovemo pravosudni sistem.
Do kad?
Dakle, tužilaštva, sudovi, istražni organi, policija svakako. Ukoliko jeli, ima materijala da oni mogu da se time bave. Ja zaista ne poznajem te fajlove. Tako da će ti od organi proceniti da li tu ima materijala za i koliki njihov angažman.
Šta možemo da pomislimo kad nam neko kaže zloupotrebe od strane države prilikom privatizacije i reketiranja uspešnih? U jednom momentu je Kacin rekao da je nekome bolje da plete čarape nego da se upušta u bilo kakav biznis, mislio je na investitore. Hoćemo li tolikom brzinom srediti pravosuđe?
Pa, znate šta,
preispitati sve.
Da vam kažem, mimo toga šta nam bilo ko sa strane kaže, ja mislim da je i nama svima jasno da ovde mnoge stvari ne valjaju, jer se mi kao građani suočavamo sa raznim problemima, pred raznim organima, da li su pravosudni, da li su bilo koji drugi organi, ali jasno je da, i isto tako je kad vidite podatke o broju nezaposlenih ljudi i kad vidite sve ostale podatke o ekonomske i financijske, mi sami možemo da zaključimo da mnoge stvari nisu u redu ili da nisu bile u redu kad vidimo tolike firme koje stoje zapuštene. Dakle, jasno je da privatizacije nisu bile adekvatne. Da li je tu bilo namere da se ide u loše privatizacije iz nekakvih pojedinačnih interesa? Verovatno da je bilo, ali mi možemo da špekulišemo samo i da prosuđujemo na osnovu zdrave pameti kad stojimo ispred jedne razorene, recimo, pivare ovde nedaleko odavde u Cetinskoj ulici, ili već svako u svom gradu ima verovatno užasne primere loših privatizacija. Ali možemo o tome samo da ovako nagađamo. Zato je važno da imamo jaku državu i jake institucije kojima se može verovati kada sprovode istražne ili bilo koje druge radnje i kada donose izvesne zaključke ili presude. A i kada govorimo o evropeizaciji i modernizaciji ove zemlje, mi upravo govorimo o institucijama. Dakle, mi moramo da oporavimo naše institucije, da ih ojačamo, da ih edukujemo i da ih uredimo na način kako su one uređene u evropskim zemljama.
Koliko godina to činimo već i koliko godina nam se dešava da dobijamo, ne govorimo o poslednjoj poseti, nego je bilo 1000 primera da neko mora da nam iz Evrope lupi packe. Evo sad imamo i ministra pravde koji je najavio da će sporni član u krivičnom zakonu koji može biti zloupotrebljavan za pritiske na strane investitore konačno biti ukinut.
A kad kažete koliko dugo, ja mislim predugo. Ja mislim da mi za 12 godina, od kada smo se definitivno opredelili za reforme, modernizaciju, dakle i put ka članstvu u Evropskoj uniji, mislim da je to predugo i mislim da je strašno puno vremena izarčeno. I mislim da je krajnje vreme, a čini mi se da svest u vrhovima zemlje sazreva, da je zaista premnogo vremena potrošeno i da nije ostvareno ono što je optimalno moglo da se postigne. Uostalom, samo ako analiziramo konkretne korake ka Evropskoj uniji, a znate da ih ima puno do punopravnog članstva, pa i posle, dakle, optimalno je bilo sasvim moguće da mi dobijemo kandidaturu još 2005. 2006. godine, da smo radili ono što nismo. I ja se samo nadam da su iz toga izvučeni dovoljni zaključci da se u narednom periodu radi zaista mnogo više i mnogo odgovornije, rekao bih, i da zaista prestanemo da gubimo dragoceno vreme. Ne samo kada su u pitanju privatizacije ili bilo šta drugo vezano za to, nego kada je u pitanju celokupan oporavak našeg institucionalnog sistema. Jer se o tome radi kada mi govorimo o ulasku u Evropsku uniju. Znači, radi se o oporavku onog dela institucija i onog dela sistema koji je definitivno bolestan i koji smo nasledili u vrlo bolesnom stanju u oktobru 2000-te, a nismo dovoljno uradili da ga oporavimo.
Nismo dovoljno uradili, često se pominjalo da nam se stalno iznova postavljaju uslovi. Govorili smo o Kosovu i Metohiji i ukoliko bi sve ovo vezano za privatizaciju rešili i za mesec i za dva ili do kraja ove godine, opet jedan problem, a to je u okviru normalizacije odnosa s Kosovom, Brisel očekuje da se reši i pitanje telekomunikacije, energetike i funkcionisanja srpskih institucija na severu i povlačenje Beograda iz bezbednostnih struktura. Da li ćemo, kad ovo sve, ako sve sredimo, naići ponovo na ovaj problem?
Svakako ćemo naići na sve to i još mnogo čega drugog. Jer ukoliko zaista želimo da postanemo članice Evropske unije, odnosno da odmičemo na tom putu ka članstvu, mi prosto moramo da rešavamo te, kako ih ja zovem, domaće zadatke. I to nisu domaći zadaci od juče. Pomenuli ste Kosovo i nekoliko elemenata vezanih za normalizaciju odnosa sa Kosovom, dakle telekomunikacije, energetika i tako dalje. Dakle, to jasno i vrlo jasno piše u zaključcima Saveta ministara Evropske unije koji nosi datum 5. decembar 2011. Znači još 2-3 meseca pa je skoro godinu dana. Znači i pritom ono što je rekao bih glavna poenta, a vi ste isto to sami nekoliko puta pomenuli, nas stalno neko nešto opominje iz inostranstva, bez obzira da li je sama Evropska unija, dakle Brisel, ili neke zemlje partneri ozbiljniji, angažovaniji ovde, kao što je recimo Nemačka, stalno nas opominju da radimo neke stvari koje su nama u najdubljem mogućem interesu. I da sam ja u pravu svedoči upravo posljednje istraživanje koje ste na početku pomenuli, gde 68% ljudi kaže da mi treba da idemo u te reforme bez obzira da li nas Evropska unija na to opominje ili ne. A 61% ispitanika kaže da mi treba da rešavamo naše odnose sa Kosovom i bez Evropske unije. I to je zaista glavna suština. Mi moramo da rešavamo probleme koje nam život nameće. Čak i da nema Evropske unije uopšte, mi objektivno imamo problem. Da li ćemo ga nazvati između Beograda, Prištine ili između Srba i Albanaca, svuda na Balkanu gde živimo i mi i oni? To su problemi koje mi moramo da rešavamo ako nećemo da živimo do kraja naših života i života naše dece i unučadi sa tako teškim problemima koje svi pamtimo i mnogo pre nego što su oni eksplodirali pre 10, 15 ili 20 godina. Znači, ono za što se ja zaista zalažem, to je nekakav krajnji aktivizam. Pogotovo što nam se stalno sugeriše, godinama slušamo od političara, da Srbija treba da bude lider na Balkanu, regionalni lider. Znači, ako ste lider i ako hoćete da budete lider, vi onda treba da predvodite neke akcije. Znači, da imate maksimalan angažman u rešavanju problema, ne čekajući da vas neko opominje da uradite nešto što je inače vama na spisku za rešavanje. A praktično sve ono što Evropska unija traži, mimo tog krupnog, najkomplikovanijeg političkog pitanja vezano za Kosovo, dakle sve ono što ćemo imati stalno na dnevnom redu kad otvorimo pregovore, dakle one suštinske stvari, to je sve ono isto što i najveći broj građana u Srbiji želi za sebe. Govorim najveći broj građana zato što nisu svi građani spremni da žive pošteno od svog rada i tako dalje. Objektivno ima ljudi, nažalost, koji vole da love u mutno.
Ali sigurno ste do sada čuli i one komentare koje ja do duše ne razumem, jer šta se dešava negde drugome ne mora da bude bitno za mene kad je u pitanju korupcija, ali zašto nas prozivaju za privatizaciju, zašto nas prozivaju za korupciju, zašto nam dele lekcije, a primili su i Bugarsku, primili su i Rumuniju, a ima korupcije i u drugim zemljama. Da li nam pomaže takav stav?
Pa ja mislim da je to stav neke vrste samozavaravanja, ja bih rekao, i ne verujem da te stavove čujete od običnih građana. Mislim da takve stave čujete od onih koji imaju neke interese da se te stvari ne razreše. Dakle, ako biste vi sada formirali jednu komisiju ovako slučajno skupljenih građana sad iz Hilandarske ulice ili bilo koje druge ulice u bilo kom gradu u Srbiji i molili tu komisiju da vam napiše sve ono što misli da treba da se uradi u ovoj zemlji u narednih godinu, dve, pet ili deset, ja vam tvrdim da bi se taj spisak poslova 99% poklopio sa spiskom koji nama Evropska unija nudi kao, jeli, uslove za učlanjenje. Sad, mi ne volimo da nas neko uslovljava, neki put koristimo reč ucena i to, ali mi moramo da se naviknemo na reč uslovljavanje, jer svako od nas pojedinačno, ako želi nešto da ostvari za sebe, da se upiše u školu, na fakultetu, sportski klub, i to mora neke uslove da ispuni.
I ako želimo fondove, ali neću zaboraviti i to da vas pitam, u oktobru, kao i svake godine, sledi izveštaj šta vi očekujete da će u njemu stajati, šta će nam zameriti, a šta eventualno pohvaliti. Mnogi kažu da će prva primjedba da se odnosi na usvajanje zakona o Narodnoj banci Srbije, ukidanju nadležnosti Vojvodine.
Vrlo verovatno da će i ta pitanja biti pomenuta u ne preterano pozitivnom kontekstu, ali ono što već želim da zamolim i vas, a i sve ostale vaše kolege, zaista za jednu veliku pomoć koja se odnosi samo na to da se taj izveštaj ne opisuje ni pozitivno, ni negativno. Jer jedan ogroman izveštaj sa stotinama stavki, sa stotinama različitih analiza u velikom broju oblasti na osnovu kojih se pravi taj skenerski snimak našeg društva i naših institucija, ne može da se svede u reč pozitivno ili negativno, čemu smo također bili izloženi poslednjih 12 godina.
I dakle, često se i pre donošenja izveštaja i uvide u njega prave spekulacije.
Dakle, jeste. I ja zaista neću biti u stanju da na to ozbiljno pitanje odgovorim samo jednom reču, jeste on je jako pozitivan ili ne, on je negativan. Dakle, nemoguće odgovoriti. I drugo, smisao pisanja tog izveštaja nije da bude pozitivan ili da bude negativan, nego je smisao da se napravi lista stvari na kojima mi treba da nastavimo da radimo. I sve su rečenice u tom izveštaju vrlo slične. I kaže se, Srbija je u toj i toj oblasti uradila to, to i to, ali isto tako predstoji da u narednom periodu uradi to, to i to. Kada nam bude, dakle, došao taj izveštaj oko 10. oktobra, mi ćemo vrlo rado, naravno, ga ponuditi celokupnoj javnosti i onda možemo da pojedinačne stavke analiziramo u svim domenima kojima se taj izveštaj bavi. A on će se baviti svim domenima koji su razvrstani u 35 poglavlja koja nas očekuju za pregovore. Dakle, od slobode i prava kretanja radnika, kretanja kapitala, osnivanja preduzeća, sve to što govorim, to su pojedinačna poglavlja za pregovore, odnosno to su sve one oblasti evropskog zakonodavstva koje mi polako tokom tih pregovora preuzimamo u naše zakonodavstvo, dakle usklađujemo naš pravni sistem pravnom poretku Evropske unije i, što je još mnogo važnije, praksi.
Svež primjer, zakon o Narodnoj banci Srbije, ukoliko bi bio, prosto budemo slikoviti, negativno ocenjen, šta se onda dešava, da li smo u obavezi da ga menjamo?
Vidjet ćemo šta će izveštaj tačno da kaže o tome. Ja zaista ne bih špekulisao, mislim da stručne službe Evropske komisije će pažljivo analizirati zakon i ono što je nastalo na osnovu zakona i nešto će nam reći. Vidjet ćemo šta će to biti, suviše rano, znači izveštaj će se pisati i raditi tokom septembra, mi ćemo imati prve naznake početkom oktobra, tako da ćemo onda moći sasvim konkretno da odgovorimo na to pitanje, da sada prosto ne špekulišemo.
I vi naravno pripremate ono što ćete predati komisiji, što će uvrstiti u taj izveštaj.
Da, naravno, sva ministarstva i sve institucije.
Tu se ne može mnogo slagati, jel? Ili ulepšati slika?
Ne može, to je prosto nemoguće. Dakle, Kancelarija za evropske integracije upravo to radi. To je jedan od njenih mnogobrojnih poslova. Dakle, ona sabira, traži od ministarstava da daju svoje izveštaje za posljednjih godinu dana onome što je urađeno, ona sabira te izveštaje, sama ih jednim delom obrađuje i onda ih upućuje Evropskoj komisiji.
Koliko je zabeležen pad euroentuzijazma i da li je na to uticalo? Vidim da su svi odlučili da više ne licitiraju datumima i to je jedna novina.
Jeste došlo kasno, došlo je tek posle 10 godina ili nešto više, ali je dobro što su zaista svi shvatili da ne treba pominjati datume, jer to doprinosi potpuno pogrešnom razumevanju od strane javnosti, koja nije kriva što pogrešno zaključi, jer imali smo prilike, ako se sjećate, ja dobro pamtim jednu ogromnu kampanju iz 2003. kada nam je tadašnja vlada sugerisala kako ćemo već 2007. da uđemo u Europsku uniju, pa je poslije toga bilo nekoliko najava kada ćemo dobiti ugovor o stabilizaciji i pridruživanju, pa onda ne dobijemo taj datum, e onda ti isti političari koji su to obećavali, onda kažu evo Europska unija nas ucenjuje, mrzi, neće nas i tako dalje.
I onda vas zato pitam za euroentuzijazam.
Tako je, i onda naravno, e sad s obzirom na sve to kako su građani prilično pogrešno ili nedovoljno ispravno informisani o svemu što se dešava u Europi povodom nas i u Briselu povodom nas, onda nije ni čudo da je taj euroentuzijazam opadao, a sa druge strane on uopšte nije toliko strašno opao, 49% građana po ovom posljednjem istraživanju i dalje podržava ulazak u Europsku uniju.
To je nešto malo manje od prethodne.
Za mene lično, da, to je 2% manje, što je ništa, ali dobro, u odnosu na vreme od pre 7-8 godina kada je taj procenat bio možda 70, to jeste pad. Ali za mene je to i dalje fantastičan podatak s obzirom na to koliko građani nisu dobro obaveštavani i vrlo često, izvinjam se na reči, zamajavani u vezi sa našim odnosima sa Europskom unijom, s jedne strane. S druge strane, imajući na umu sve moguće životne teškoće kojima smo mi ovdje izloženi 12 plus 12 godina, a to je pola veka ili trećina veka, i to imajući na umu, ja mislim da su ti rezultati izvanredni i da je podrška i dalje fantastično velika i da je ona mnogo, znam pouzdano, da je mnogo veća nego u mnogim zemljama koje su članice Europske unije. I kad već o tome govorimo, naročito pada podrška u onim zemljama koje su neto donatori Europske unije. Jer kad nama Europska unija daje neke milijarde ili neke milione, to tamo negde neko u Nemačkoj, Holandiji, Francuskoj plaća, odvaja od svoje plate kroz poreze, jel tako? Znači moramo i toga da budemo svesni.
Što se tiče tih fondova, za Srbiju više od polovine sa Zapadnog Balkana zapravo je usmereno na Srbiju. Sad ono što jeste tužno, to je proteklih godina je bilo sredstava, ali neka nisu ni iskorišćena jer nije bilo dobrih projekata, planova. I...
Da, ima i toga, mada se u principu sredstva solidno koriste, ali naravno treba ojačavati naše institucije i opet se na institucije vrata. Moraju se ojačavati institucije da njihovi prijemni kapaciteti i kapaciteti za potrošnju tih sredstava budu jaki. Jer, znate, niko vam iz Europske unije ne daje pare tek tako. Evo vam pare pa vi trošite kako želite. Ne, nego je to sve striktno se obavlja kroz projekte. A da biste vi bili osposobljeni institucionalno da možete da radite te projekte, vi morate zaista mnogo toga da naučite i da ovladate onim što je potrebno da biste sprovodili i na ispravan evropski način implementirali taj novac koji dobijemo. Pritom, fondovi će rasti, pogotovo kad budemo ušli u Europsku uniju, otvorit će nam se neki novi fondovi, mi do tada moramo da izgradimo institucionalne kapacitete da budemo u stanju da upotrebljavamo te fondove na način koji Europska unija propisuje.
Verujete li da će se to desiti u naredne 4 godine? Ne očekujem da vi licitirate, nego s obzirom da sad imamo jednu čudnu mešavinu i čudnu kombinaciju u našoj vladi. Neki od ministara su govorili da nikako ne žele u Evropu i svakakvih je tu bilo izjava. Dakle, zaokreti se prave, pa hoće li pravi put, kakav god on bio, biti konačno jasan. Da, mi idemo tu i da. Za to se borimo, a ne malo levo, malo desno.
Da, ja mislim da će taj, nadam se i želim da taj put bude mnogo nedvosmisleniji od sada nego što je bio do sada. I ono čega se sam držim, to je ono što je zapisano u koalicionom sporazumu. Tamo je izrazito jasno rečeno da treba ubrzati evropske integracije koje jesu prioritet za ovu zemlju. Naravno, to je isticano, možemo da kažemo da je to isticano verbalno i posljednjih 12 godina i da je to zapisano na razne načine i u raznim dokumentima.
I svi su to govorili.
I mislim da je zaista nedvosmisleno bilo opredeljenje većine glasača na svim izborima od oktobra, odnosno 24. septembra 2000. Dakle, uvek se većina birača opredeljivala za one političke stranke koje su obećavale put ka Evropskoj uniji. I mislim da je samo bio problem u tome što se ta volja većinska, nije transformisala u dovoljno aktivnu i efikasnu politiku. Jer da jeste, mi bismo, kao što sam vam rekao, po jednom sasvim optimalnom planu dobili status kandidata još 2005. godine. To je bio sasvim optimalan, ne pretjerano ambiciozan plan. To je bio jedan optimalan plan koji je mogao da se ispuni, da se radilo onako kako ja očekujem da će se od sada raditi. Dakle, prosto želim da verujem da ćemo imati jedan možda mali, ali ipak novi početak na tom putu. Jer opet da se vratimo na to, to nije put u Evropsku uniju, nego je to put uređivanja ovog društva na način evropskih
modela i evropskih
zakona. Možemo
li urediti naše društvo bez Evrope?
Pa ja, u teoriji verovatno da možemo, međutim, znate, reforme i sve ovo o čemu mi govorimo, to je skupo.
I trebaju nam pare.
To je skupo. I suština reformi jeste u tome da se mi usklađujemo kroz zakone i primjenu zakona sa onim što postoji u Evropi, a da Evropa to jednim dobrim delom i finansira. Na to se troše dosadašnje milijarde, a bilo ih je ne samo od same evropske kase, dakle briselske kase, nego i od kase pojedinačnih zemalja, najveći donator je Nemačka, dakle negde preko 4,5 milijarde je po ta oba osnova ušlo u ovu zemlju i nešto se već uradilo. Naravno da to sve nije dovoljno da zadovolji nas građane, ali ako bismo mi bili brži u sprovođenju toga što preuzimamo kao obaveze, onda bi se brže islivala veća sredstva.
I za kraj mi recite, ova poseta Jelka Kacina, kakve mislite da je izazvala reakcije? Čuli smo premijera koji je rekao da ne želi da mu neko deli lekcije. Hoće li sad nastati period ljutnje? Hoće li se to tumačiti kao više privatna poseta i ne znam koliko ona uopšte može da bude privatna? Ili ćemo neke savete poslušati? Prosto nije ni prijatno kad vam neko kaže ne valja to i to.
Jeste, nije prijatno da se suočimo sa onim što ne valja, ali kao što kažem, i mi se sami suočavamo sa mnogim stvarima.
Znači, dobrovoljno pristajemo na to, jel sam dobro razumela?
Koje ne valja? Pa mi svakako pristajemo na to što Evropa traži od nas, zato što verovatno većina nas u svakodnevnom životu isto to traži za sebe. Znači, naravno, da sad ne pominjamo čuvene stvari tipa više reda, više pravde za sve, više radnih mesta, više investicija, više para, bolje školstvo, bolje zdravstvo, znači sve to što mi tražimo za sebe otprilike ili čak neki put identično u nekim stvarima traži i Evropska unija. Dakle, tražnja je zajednička, a povremene izjave ne treba uzimati suviše k srcu, jer to je u krajnjem slučaju na liniji onoga što suštinski, to je na liniji onoga u čemu mi inače učestvujemo i što samo treba da ide bržim tempom, jer
koliko
nam vreme izmiče.
Da se ja kao i vi izrazim k srcu, uzeli ovaj rad u kancelariji, nov ste direktor, da li se viđate sa bivšom direktorkom, menjate li saradnike, ostaju li isti i ostajete li nezavisni?
Da, svakako. Svi odgovori su da. Dakle, viđam se ne samo sa prethodnom, nego sa dve prethodne direktorke, pošto su moje drage koleginice i prijateljice. Pre Milice to je bila Tanja Miščević. A pre Tanje Miščević treba pomenuti još dve drage osobe, to je Rada Milivojević i Ana Trbović, koje su također radile u nešto drugčijem institucionalnom aranžmanu, ali u principu to su bili neki zametci ove današnje kancelarije. Veliko mi je zadovoljstvo da tu radim, jer je mimo prethodnih direktorki i ceo ostali sastav zaista pažljivo biran. Cela kancelarija se sastoji od većeg broja mladih profesionalaca koji su pritom i vrlo entuzijastični da rade svoj posao, i ako postoji neko meni drago i lepo mesto za rad, onda to svakako jeste kancelarija za evropske integracije.
Neće vam biti lako, vi ćete davati predloge, sugestije i ostalo, a vidjet ćemo sada kako će izvršna vlast se ponašati u odnosu na ono što ste vi predložili da bi bilo najbolje. Na vama je naravno da istrajete da se ne usvajaju loši zakoni, ili ako se usvoje dobri, da ne ostane ona ružna praksa, nema primjene.
Da, dakle, kancelarija će zaista nastaviti da funkcioniše onako kako je i do sada funkcionisala, jer je to bilo sjajno i drugo, s druge strane, jedino moguće. Tako je ona postavljena po propisima i ona će nastaviti. Dakle, tu nikakvih suštinskih izmjena neće i ne može da bude. Dakle, nastavljam rad mojih prethodnih, uspješnih i dragih koleginica.
Hvala najljepše, bio je to Milan Pajević, novi direktor Kancelarije za eurointegracije. 11:54, za malo da ubrzam. Slušamo muziku, najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda od 12:15 do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku.